Громадська хвиля продовжує свою роботу. Нагадую, громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії Наталя Соколенко і Василь Шандро. Щойно ми чули новини від Інни Марецької. Допомагає нам робити цей ефір Олена Кузнєцова, режисер, власне, за що ми їй дуже вдячні, бо, власне, з допомогою її ви можете чути те, що відбувається в нашій студії. У нас з'явилася гостя, наступна гостя громадської хвилі, пані Ольга Гураль, координатор благодійного проекту на підтримку бійців АТО «В єдності наша сила» і заступниця директора з наукової роботи Музею видатних діячів української культури. Я вітаю вас, пані Олю.
Добрий день.
Що це за проект «В єдності наша сила»? Власне, до чого він прив'язаний і чи є це першим проектом, ну, першим досвідом для Музею видатних діячів української культури?
Так, для Музею видатних діячів української культури це перший такий проект, це перша благодійна акція, яку ми робимо. І метою є допомога бійцям АТО, бійцям 25-го батальйону «Київська Русь». Суть проекту полягає у тому, що художники, відомі київські митці, які неодноразово мали виставки в нашому музеї, надають свої картини для продажу на виставці, а фінальний розпродаж у нас буде 19 листопада. І всі виручені кошти від цього продажу підуть на допомогу бійцям. Це не є аукціон, а буде така благодійна акція, буде мистецький вечір, на який будуть запрошені гості, на який будуть запрошені художники. І під час цього вечора відбудеться, це, як я вже казала, 19 листопада о 18 годині відбудеться фінальний розпродаж картин. На сьогоднішній день в музеї Лесі Українки за адресою Саксаганського, 97, є представлена виставка робіт, які продаються, і можна прийти, ознайомитися, і забронювати роботу.
Скільки художників відгукнулися на таку акцію? І, власне, можливо, кілька прізвищ назвете. Це переважно кияни-художники, чи це художники з усієї України?
Ну, справді, це переважно кияни. Якщо говорити, то тут є і відомі митці, наприклад, Микола Соколов, це автор мозаїки у Михайлівському соборі. Його роботи представлені і у багатьох музеях і колекціях, які і в США, і в Європі. Також Андрій Олександрович Дочевський, це головний, це художник-декоратор театру імені Івана Франка. Руслана Гірба, відомий український, київський, грузинський графік. Валерій Франчук, лауреат премії імені Тараса Шевченка. Є молоді митці, наприклад, дуже талановиті дівчата, графіки Тетяна і Катерина з Очередьки, Ольга Морозова. Є у нас один такий унікальний експонат, унікальна картина, навіть це не картина, а ікона на склі. Але, на жаль, вже художник, який її створив, помер, це Олександр Ковальчук, але все ж таки вона представлена. Ну, приблизно у нас беруть участь близько 10 художників, але багато хто надавав не один, а декілька своїх робіт.
На яку публіку ви переважно розраховуєте? От хто повинен прийти і купити ці картини? Тобто це публіка, яка постійно відвідує музей, чи це люди, які випадково будуть гуляти біля музею, побачать оголошення, зайдуть? Чи ви працюєте, я не знаю, з бізнесменами, з олігархами, з багатими людьми?
Ну, я думаю, що випадкова людина, яка особливо серед тих, хто часто відвідує музеї, а це представники, ну, здебільшого інтелігенції, ну, на жаль, це вони не зможуть купити ці роботи, оскільки там, хоча вони і недорогі, і ціни значно надаються нижчі, ніж ті, за які вони зазвичай продаються, але все ж таки зорієнтовано це на середній клас. Ми давали оголошення і зверталися з листами, запрошеннями до банківських установ, до готелів, ресторанів, до представників середнього і великого бізнесу, тобто роздавали до посольств і надавали інформацію, власне кажучи, що це те коло, на яке ми розраховуємо.
Що мотивувало вас, власне, музейних працівників, взяти участь у такій акції? От чому ви вирішили, ну, що саме музеї повинні цим займатися?
Я думаю, що тут не лише музеї, тут ще і самі митці, самі художники. Розумієте, у нас дуже багато виставок. В музеї постійно проводяться різноманітні виставки, і вже коли почалися ці події на сході України, то просто-напросто часто у нас виникали розмови, що ми теж можемо щось зробити, якось допомогти бійцям. Акція благодійна, але благодійність, напевно, найбільше, яка зараз є, це благодійність тих людей, бійців, які зараз воюють і захищають нашу країну на сході.
Скажіть, будь ласка, в біографіях діячів української культури, власне, яким присвячено експозиції у вашому музеї, вони проводили за своє життя щось, ну, можливо, подібне, якісь благодійні аукціони, Леся Українка та інші. Розкажіть ці історії, якщо
ви
вони
знаєте,
були.
Якщо говорити про наших діячів, то це, напевно, така доброчинна діяльність, то це була одна з основних у них, ну, не основних, а дуже важлива, тому що, ну, приміром, саме вони організовували і комітети допомоги пораненим у Першій світовій війні, і ними ж була відкрита перша українська нелегальна гімназія при Тетянинському комітеті, і, в принципі, вони збирали і гроші на пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, це, опять-таки, це ж діячі, це Лисенки, Косачі, Старицькі. Ну, а щодо Старицького, то досить такий є цікавий факт. Коли була російсько-турецька війна, саме Старицький видав книжку, це перший український переклад сербських народних дум та пісень. І кошти від продажу цієї книжки, а продавалась вона по 1,5 карбованці, це на той час було досить дорого. Він перераховував на допомогу постраждалим від бойових дій на Балканах, у війні на Балканах.
Ви казали про батальйон конкретний, ну, для якого ці кошти будуть перераховані. Можете ще раз нагадати,
власне? 25-й батальйон Київська Русь.
З чим це пов'язано?
Ну, чесно кажучи, по-перше, у нас так виявилося, що дуже часто довелося чути від знайомих і взагалі-то таку інформацію про те, що батальйон досить знаходиться у такому скрутному становищі, часто їм не вистачає коштів. І, в принципі, ну, просто виникло, це було колективне рішення, оскільки і художники також брали участь у тому, кому буде допомога. І просто було колективне рішення, що батальйони, вони нещодавно збирали гроші на тепловізор, але так і, здається, його і не купили. Просто вирішили, що він потребує і, ну, варто допомогти їм.
Чи хтось зі зв'язкових, чи хтось із причетних до цього батальйону Київська Русь, він буде присутнім на конкретно на цьому розпродажі? Чи маєте ви з ними прямі контакти, чи так, через волонтерів винятково?
Так, буде, на розпродажі будуть і волонтери, це дружини бійців батальйону Київська Русь, це по-перше. По-друге, буде один з бійців, який зараз знаходиться на ротації. Хочу сказати, що кошти одразу, коли відбудеться фінальний розпродаж 19-го, в той же день ми всі кошти передаємо, ну, гроші художнику отримали, тут же передаються в кінці вечора повністю, абсолютно, там нічого не відшкодовуючи, повністю передаються бійцям. Ще буде скринька для благодійних пожертв. Ну, хто не може купити картину, то може хтось залишить просто гроші. І знову ж таки, цю скриньку одразу ми відкриваємо і передаємо.
Я попрошу зараз нашу звукорежисерку Олену Кузніцову поставити фрагмент інтерв'ю із дівчиною, яка служить в іншому батальйоні, не в Київській Русі, а в батальйоні Луганськ-1. Її звуть Анастасія, прізвище я свідомо уникаю називати тут в ефірі, тому що, ну, для неї це може бути небезпечно, оскільки ця Анастасія сама із Луганська і тільки цього року закінчила навчання в університеті, тобто їй ще 23 роки, і от вона служить в, ну, от зараз такі ситуації. І я пропоную послухати нам фрагмент, а повністю весь запис можна буде вже завтра побачити на нашому сайті громадськерадіо.орг. Що ви робите в батальйоні, якщо це не є
таємниця? Зараз я при штабі.
В штабі, але ми з вами знаходимося на стрільбах, власне.
Ну, зараз так.
То це для чого?
Ну, на всяк випадок. Моя подруга зараз на блокпосту стоїть.
Теж вона в Луганську один служить, так?
Так.
А що вона робить на блокпосту?
Те саме, що і всі бійці.
Стріляє, якщо є потреба, так? А що ваші рідні, батьки, зокрема, думають? Намагалися вас, може, відмовити від такої, ну, такого вибору?
Не дуже, ну, я не все казала. Ага. Лише вчора моя мама дізналася, що я зараз у Сєвєродонецьку. Вона до останнього вважала, що я в Дніпропетровську. Я так сказала, що я теж у батальйоні, але це, ну, не в Луганській області. Тому вони, ну, їй було так спокійніше. А от так сталося, що вона раптово дізналася.
А в цьому батальйоні ви, де ви живете? В самій казармі чи десь?
Так,
поряд?
З усіма.
З усіма, так? І не виникає ніяких там у вас проблем з цим?
Та ні.
Дівчат у вас троє тільки, так, в батальйоні?
Так. Ну і зараз усі в різних місцях опинилися.
Угу. Я перепрошую. Так. А скажіть, будь ласка, до цих подій ви вміли стріляти?
Ні, я ніколи не тримала. Я навіть у тир не ходила.
Ну, а і далі що ви плануєте? Більше нарощувати якби свою бойову підготовку, чи все ж таки далі працювати при штабі?
Ну, мені б хотілося теж на блокпост при штабі якось. Мені здається, це не зовсім моє.
От такий запис ми почули, власне, із кулями, власне, із тим всім, ну, можна казати, антуражем. Це трошки, очевидно, некоректно і цинічно, але, власне, те, що зараз відбувається. Можливо, в Києві це не так відчутно, але... І я нагадую, у нас у студії пані Ольга Гураль, координатор благодійного проєкту на підтримку бійців АТО «В єдності наша сила» і заступниця директора з наукової роботи Музею видатних діячів української культури. От «Жінка і війна». Пані Олю, це до вас запитання не як до наукового там працівника, не як до музейника. От яка роль жінок в цій війні?
Саме в цій, яка точиться зараз?
Яка зараз іде?
Ну, а чому жінки? Мені здається, багато жінок воюють на рівні з чоловіками. І, в принципі, вони демонструють, що жінка – це не слабка стаття. А друге – те, що мене просто завжди вражає і дуже позитивно про те, як жінки справді довели, що вони міцний тил для чоловіків, оскільки ті, хто не знаходиться у гарячих точках, це їм, вони як волонтерки працюють надзвичайно потужно. От, ну, в принципі, це жінка і воїн, і медик, і тил міцний. Це роль, в принципі, мені здається, що це виняткова.
От спостерігаючи, принаймні, за відвідувачами, які приходять до вашого музею, очевидно, що у вас немає, так би мовити, виставок, присвячених конкретно війні, так? Бо музей має свою специфіку і свій певний напрямок. Але чи проговорюють люди ці теми, там, принаймні, в музеях? Чи є зараз музей просто місцем, ну, не знаю, відпочинку, пізнання, освіти і так далі? Чи все ж таки в кожній зараз і мистецькій, і культурній точці постійно точаться розмови про це?
Точиться, по-перше, ну, ви знаєте, особливо після подій Майдану, дуже більше людей стало звертати увагу на музеї, більше стало приходити. І вже зараз, коли приходять, то проводять паралелі. От якось справа в тім, що у нас музеї не лише торкаються літературних, театральних тем, а є і теми репресій, теми національної української державності, і проговорюють теми, от спочатку починають говорити 18-ті, 19-ті, 20-ті роки, а тепер, а що зараз відбувається, і переходять на сучасні події.
Скажіть, будь ласка, в біографії цих діячів, я нагадаю, це Леся Українка, Старицький, Панас Мирний, так, Лисенко. В їхньому житті, в їхніх творах, чи звучали якісь теми, пов'язані з Донбасом, з тими територіями, де зараз відбувається війна? Можливо, в них якісь там простежуються родинні зв'язки з тими краями?
Ви знаєте, ну, якщо таких прямих тем не звучало, але на поселенні після засудження по процесу спілки визволення України Людмила Старицька-Черняхівська та її чоловік Олександр Черняхівський, до речі, один з перших українських мікробіологів, їх вислали до міста Сталіна, ну, Донецька нинішнього. І Черняхівський Олександр Григорович саме відкрив Сталінський на той час медичний інститут, нинішній медичний університет. Донецький. Це він був одним з засновників того університету, і у нас є фото з студентами в експозиції, демонструється. Тобто, ну, це така найяскравіша паралель.
Ну, а в творчості, нагадайте, Лесі Українки не було, та? Не простежувалася нічого,
ні.
Так?
Ні.
Цікаво, може, ми не до кінця ще дослідили і ці зв'язки, можливо, ну, можливо, ми будемо знати. А тим часом Василь Шандро у нас привів ще одну гостю до нашої студії і зараз прямо її представить.
Так, ми, очевидно, дякуємо пані Олі Гураль, яка координує цей проект, про який ми щойно говорили. Ви дату нагадали. І ще раз місце, адресу.
Місце Саксаганського, 97, музей Лесі Українки, 17 година. Початок фінального розпродажу.
Дякуємо вам, бажаємо, аби цей проєкт мав успіх і аби таких проєктів ви зробили ще стільки, скільки треба. Хотілося б, аби вони були непотрібними нам зараз. Дякуємо. Наступна гостя нашої студії Лілія Ткаченко, координатор проєкту «Україна багатоетнічна». Вітаю вас, пані Лілю.
Доброго дня.
Що це за проєкт? Я так розумію, що він щойно стартував, чи стартує буквально за кілька днів? Сьогодні ви мали вже прес-конференцію щодо цього.
Сьогодні у нас відбулася прес-конференція проєкту «Україна багатоетнічна». Цей проєкт ми реалізовуємо в партнерстві з громадською організацією «Центр громадської активності «Результат» і громадська організація «Українські креативні реформатори». Мета цього проєкту – взагалі дослідити, наскільки і продемонструвати, наскільки комфортно та безпечно жити етнічним спільнотам в Україні. І взагалі, чому така ідея виникла створити такий проєкт? Ми зараз дуже часто чуємо, що в деяких медіа йде така інформаційна війна, що українці нетолерантні, що ми тут якісь фашисти. І хочеться показати реалії сьогодення і розвіяти цей міф. Ми не ставимо на меті показувати тільки хороше, що ми, українці, такі толерантні, що ми всі дружні. Ми покажемо правду. І для цього вирішили відзняти 10 таких сюжетів про життя 10 етнічних спільнот. Це у нас росіяни, білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї та вірмени. І відзнявши 10 сюжетів про життя цих етноспільнот, ми зможемо дійсно сказати і зробити вже такий висновок, яке ж життя сьогодні етнічних спільнот.
Тобто це найбільші спільноти, які представлені в Україні?
Так, ми обирали за динамікою чисельності. Угу. Це найбільше.
В чому полягатимуть оці ролики, які ви відзніматимете? Тобто чим вони будуть наповнені? Про що там йтиметься?
Спочатку це будуть 10 таких роликів, сюжетів про життя кожної з етноспільнот. Буде блог, будуть статті, будемо писати про кожну нашу подорож, про кожну етноспільноту, а через 3 місяці вже у нас буде такий готовий медійний продукт, документальний фільм. Ми робимо субтитри англійською мовою і вже будемо презентувати цей фільм і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному. Такі ролики ми взагалі плануємо наповнювати. Зараз це буде таке стандартне питання-відповідь, потім другий блок у нас буде це певна традиція якогось народу, можливо, це буде там пісня, танець, можливо, якась страва, можливо, в когось буде щось таке унікальне, чого наша культура не має або не знає, наприклад. Це буде, ну, так, дуже щось, що притаманне саме цій етнічній групі, етнічній спільноті. І це буде дослідження тих діячів в третьому блоці, які зробили представники тої етнічної спільноти, які зробили внесок у розвиток української культури. Тому що багато хто з представників етнічних спільнот проживав на території України тривалий час і працював на благо нашої країни і робив свій внесок у розвиток як і архітектури, творчості. Ми будемо це досліджувати, показувати. Сьогодні буквально на прес-конференцію до нас завітали представники польської етнічної спільноти і поділилися теж, розповіли про життя своєї етнічної спільноти в Україні. І так досить цікаво, у нас зараз відбувається такий період планування наших зйомок.
І що мотивувало вас, власне, створювати такий проєкт? Звісно, що тут є актуальність, бо багато в інформаційному полі свого часу, та й зараз, очевидно, точилося різних дискусій, а то й наклепів про те, що там Україна є нетолерантною, Україна там постійно б'є на якусь моноетнічність, педалює, власне, це поняття. І воно так чи інакше, ці ярлики, вони чіплялися на ті чи інші політичні сили. Чому ви захотіли це зробити? І, власне, хто ви, хто це робитиме?
Мене звуть Ткаченко Лілія, я громадський діяч. Неодноразово теж брала участь в школах документального кіно, у мене це питання, як і громадський активіст. Також ми робимо це в партнерстві з громадською організацією «Результат» Тихона Вадарія. І ми так поговорили, і це дійсно для нас сьогодні дуже болить, воно дуже актуальне, тому вирішили написати такий проєкт. Проєкт підтримав відділ преси, освіти та культури посольства США в Україні. І сьогодні прес-конференція відбулася теж за партнерства ресурсного центру «ГУРТ» і Національного центру народної культури музею Івана Гончара. І потім, після того, як ми відзнімемо всі ці наші такі сюжети і фільми, будемо вже їздити Україною і демонструвати це в офісах «Вікно в Америку». Це буде презентація це ж цього продукту, такого фільму, сюжетів в 10 містах України.
Чи буде зачеплена, власне, тема війни, яка зараз триває в Україні, у цьому проєкті, який ви куруєте? Чи ви тут його свідомо, так би мовити, оминатимете і працюватимете винятково з культурним пластом?
Ми хочемо показати соціальний такий кут, показати, як дійсно це сьогодні. Дуже би не хотілося зачіпати такі болісні ноти війни, які кожному болять. Хтось нам там пише в соціальних мережах, а як же там Крим, а як же тепер там східні регіони. Ми розуміємо, що це такі болісні питання. Ми, звісно, будемо намагатися знімати кожну етнічну групу в тій області, в тому регіоні, де їх найбільше проживає.
Вони компактно проживають.
Так, ми будемо, зараз ведуться переговори з кожною етноспільною. То що хто хоче, хто що може показати. Звісно, плануємо зустрічі з послами, теж запитати, що вони з цього приводу думають. І дійсно хочеться показувати не тільки якийсь позитив, а ще ту сторону, як дійсно вони живуть, і потім зробити презентації і в їхніх країнах, і щоб у нас немає такого упередження, що от у нас етнічні спільноти, у нас все добре, і показати тільки позитив. Ми хочемо дослідити, мені як діячу цікаво. І потім, коли ми дослідимо, будемо досліджувати ці всі проблеми, що у нас, ми побачимо, що пріоритетно для кожної етнічної групи, що їм болить, що їм не вистачає, як вони бачать нас, як українці бачать їхню етноспільноту в Україні. І тоді ми зможемо підказати міністерствам, нашому керівництву, які є пріоритети у тих чи інших етнічних спільнотах, етнічних групах. І мені здається, що тоді ці етнічні групи будуть почувати якусь увагу теж до себе, тому що ми не знаємо, наприклад, чим може закінчитися, можна сказати так, неувага до певної етнічної групи, тому що на території України проживає 14 мільйон, це представники інших етносів, це понад 100 народностей. І це дуже важливо, щоб, ну, ми знаємо, що там хтось каже, пише там такі коментарі, що от ви вирішили зробити проєкт за рахунок того там розвитку інших спільнот, ігнорувати там, наприклад, розвиток українських, ну, кажуть, що і українці нікому не треба, тут ще інші спільноти. Ми хочемо показати правду, і це так важливо. Ну, дехто може не розбирається, з людьми починаєш там переписуватися, говорити, вони кажуть дійсно так, що історично там склалось, когось там вбили діда, що були історично різна територія, війни, когось це ще досі болить. Можливо, і варто про це казати, що, ну, вже треба вийти на такий рівень, що через певний час, щоб наші діти, вони всі жили в мирі, щоб не було непорозуміння, щоб ми розуміла, що всі ми люди, у кожного є своя історія, у кожного є свої традиції, ми маємо бути з повагою до них ставитися, поважати. Кожна людина має право на свою точку зору.
Наскільки представники цих етнічних спільнот, які мешкають в Україні, вони йдуть із вами на контакт і бажають взяти участь у цьому проєкті?
Ви знаєте, сьогодні польська етнічна така спільнота дуже люб'язно запросила до себе на майстер-клас в суботу. І вони будуть робити такі квіточки з паперу. Дуже цікаво. І люди дуже щирі, відкриті, кажуть, що дійсно вони цього чекали. І вони готові ділитися, показувати. І кажуть, що це дійсно дуже цікаво дізнатися, що в тебе сусід якийсь там іншої національності, наприклад. Теж казали про те, що на кладовищах, наприклад, на цвинтарях дуже багато їхніх там представників. І багато хто, наприклад, не знає, що розповідала, що Володимирський собор там розмальовував представників їхньої етнічної спільноти. Тоді за цих часів ще це було так дуже, ну, що іншу людину запросили розмальовувати. І ми розуміємо, що ці люди, представники інших етнічних спільнот, вони зробили свій внесок в розвиток України.
Коли слід очікувати на якийсь уже перший продукт цього проєкту?
А протягом грудня, я думаю, що вже з'являться наші перші допрацьовані такі сюжети, а фільм плануємо презентувати у лютому, і у лютому, коли ми знімемо фільми, організовуємо музей Гончара «Захід. Єдина Україна», і на цьому заході ми будемо знайомити, будемо демонструвати фільми, обговорювати його, і ми збираємося ознайомити з людей з культурою українців. Там будуть майстер-класи українські, тому ми всіх запрошуємо, звісно, та через 3 місяці будемо бачити, як воно буде, але ми думаємо, що це дуже важливо, і думаю, дуже цікаво буде навіть дітям подивитися, і вам особисто, мені, дійсно зрозуміти, як це, і знайомитися з іншою культурою.
Ну, це благородна мета, очевидно, що ми бажаємо вам успіху в її реалізації, коли вже з'являться конкретні фільми, конкретні ролики, я думаю, ми обов'язково побачимо в цій студії і розкажемо нашим слухачам, де можна буде їх побачити. Це була Лілія Ткаченко, координатор проєкту «Україна багатоетнічна». Я дякую вам, пані Лілю, що завітали до нас у студії. У нас вже є наступні гості на останню частину громадської хвилі. І ними є пані Євгенія Пірох, ініціатор волонтерської групи «Київський діти». Я вітаю вас, пані Євгенія.
Доброго вечора.
І пан Олександр Меланченко, представник теж і один із ініціаторів цієї групи, я так розумію.
Так.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Ну, по-перше, мусимо дізнатися, що це за проєкт «Київ Схід. Діти», власне, чим ви займаєтеся, як довго працюєте, в чому основна функція ваша, пані Євгенія?
Ну, власне, ідея лежала на поверхні, оскільки ще наприкінці травня я дізналася від знайомих, з якими раніше робила проєкти для дітей в Україні, що сюди вже приїхали перші, ну, як тепер кажуть, вимушені переселенці, тоді навіть ще, мабуть, і не було таких термінів, ну, принаймні, переїхали першими активісти з Донецької, Луганської області, зі Сходу України, які вже на той момент розуміли, що там, ну, вони не могли бути, ну, принаймні, про це, можливо, і розкаже потім Олександр, бо, власне, він теж на тій хвилі переїхав, але з'явилися діти, які вже були тут, в Києві. Я про це дізналася, оскільки я робила раніше проєкти для дітей. Я зрозуміла ситуацію для себе так, що насправді дітям, які переїхали в інше місто, в яких змінилося раптом все, так несподівано, так? І школа, друзі, яких немає на той момент, вони потрапили в якийсь невідомий світ, то найперше, що треба їм для них зробити, це познайомити з тим середовищем, куди вони потрапили, на якийсь час, знов тоді ще не було відомо, наскільки це буде так, ну, принаймні, так я розуміла, що це буде, можливо, в дітей будуть незвичні канікули. От вони потрапили в чудове місто, да? Це столиця. Можливо, ніхто ніколи не був з них тут раніше. Да? Тому є момент розказати, що це за місто, більше дізнатися про нашу країну, бо, як тепер ми знаємо, що мало люди з східних регіонів встигали раніше там подорожувати, скажімо, навіть Україною. Тому і знов-таки, тут є багато, ну, принаймні на той момент, моїх друзів, письменників, митців, які можуть прийти для дітей і дати їм цікаві такі моменти творчості.
Організувати дозвілля, як мінімум.
Те, що їх відволіче від якихось тих думок, які, можливо, на той момент моменти були, ну, звісно, були, бо я сама часто переїжджала, я розуміла цю ситуацію, коли все змінюється, а тут ще раптом десь з примусу, да, от, ніхто не хотів, але переїхали. От, і, тобто я думала влаштувати такі гарні канікули, показати, розказати, додати щось з культурологічного такого от знання дітям, практично. Ну, і так, власне, почалася ця ідея. Вона дуже швидко почала збільшуватися в своїх задачах, оскільки після тих перших активістів, да, почали їхати і інші люди. Я започаткувала цю історію, так, цього клубу, і на той момент дійсно це був сенс в тому, що в Київ прибули діти зі Сходу, і тому така от назва. Згодом, коли проєкт розрісся, то тут часом перепитують, особливо для слухачів радіо, мабуть, теж на слух, які сприймають інформацію, цікавий такий момент, що коли говорити бистро, швидко, Київ-Схід діти, часом перепитують, які київські діти? Я кажу, насправді, це як для мене дуже класно, тому що діти, які тут якийсь час перебувають, хай це місто, от на цей момент, принаймні, да, на цей період, вони дійсно київські діти. Ну, а далі і так сталося, що я якийсь час не була в Україні і продовжувала дистанційно опікуватися, чим могла. А тут клуб розвивався, зараз він дуже такий, ну, має певну структуру, так розмірено працює з дітьми, туди залучаються дуже багато волонтерів, і, власне, все літо, і зараз він працює на волонтерських засадах. Тобто всі, хто долучаються до дітей, всі, хто створюють дозвілля, перебування щоденне дітей, наприклад, впродовж канікул чи всього літа, тобто і харчування, і якісь транспортні проблеми, це все облаштовується силами волонтерів Києва.
А скажіть, будь ласка, чи вашу таку ініціативу готові підхопити, чи, може, вже підхопили західноукраїнські міста? От пару днів тому я, як кореспондентка громадського радіо, була в Сіверсько-Донецьку у очільника теперішнього Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, і він каже, що зараз ця луганська адміністрація дуже активно закликає мерів і очільників також областей, районів приймати дітей з Луганщини на зимові канікули, а так само, що він сказав цікаву фразу, що так само він звертається до посольств країн наших сусідів, колишнього соціалістичного табору, Польщі, Угорщини, Словаччини, бо каже, звертатися, ну, я цитую Москаля в даному випадку, туди на захід більше безперспективно, бо там у відповідь чує тільки глибоку стурбованість і більше нічого. Але повертаючись, чи ви співпрацюєте з мерами, ну, з мешканцями великих міст, наприклад, на Західній Україні?
Скажімо так, задача нашого клубу – це все-таки опікуватися тими дітьми, які перебувають в Києві, забезпечити їм тут нормальне, цікаве, змістовне дозвілля, яке їх розвиває. Ми даємо їм тут можливість от в межах міста подивитися, їздити. Не ставимо так, як сам задачу таку, щоб кудись ще там і далі. Хоча, звісно, хочеться. Це залежить це від наповнення нашого гаманця, що можна зробити. Я думаю, що про співпрацю або про те, що треба для дітей, які в Луганській, в Донецькій області, от, можливо, розкаже Олександр, бо він дуже часто там буває, і в нього дуже, ну, свіжа інформація і інше бачення, бо те, що ми тут думаємо, це одне, а от Саша, ну, твоя дитина теж ж ходить в цей табір, правда, в наш клуб. От тому ти знаєш і зсередини, і, власне, сам як волонтер.
Так вийшло, що я був один із тих перших, хто переїхав з Востока України сюди, в Київ, центров, потому что, ну, у меня были определенные проблемы с этой дырой, с Донецкой республикой, то есть я был там в розыске, там я был приговорен у них к расстрелу, и мне пришлось выехать, затем пришлось выехать и моей семье, моим детям. И мы, по существу, были первыми этими ласточками, которые оказались здесь, в Киеве. Я очень благодарен киевлянам, благодарен всем украинцам, которые нас встречают, которые нас приняли здесь, которые, ну, особенно, понятное дело, мы взрослые, мы можем все, да, можем копать, можем не копать, да, а дети — это совсем другое. Ребенку, ну, вот нужно свое окружение, может быть, даже свой компьютер, вот знаете, свое место, там, где он спит, свое дерево во дворе. Для него это наиболее ценное, может быть, даже где-то взрослому, потому что взрослый понимает, почему это произошло. Ребенку очень трудно объяснить, почему он не ходит вместе со своими сверстниками в школу. И вот киевские диты, по существу, помог немножечко где-то даже отвлечь наших детей от тех проблем, которые сегодня есть. Они они увидели, ну, много прекрасного, хорошего, то, чего не видели. Я сам родом из маленького районного центра, и у нас совершенно не было таких возможностей для детей, которые сегодня есть в Киеве, да. И сегодня Киев открыл нам свои объятия, и там Dreamtown, спасибо хозяевам Dreamtown, никогда нам не отказывали, другие спонсоры, волонтеры, которые кормили детей, помогали им с мероприятиями и так дальше. Ну, это для нас очень серьезно.
Скажіть, будь ласка, в школах як відбувається процес адаптації і ваших дітей, і, можливо, дітей ваших друзів? Я пам'ятаю, що влітку, коли стало очевидним, що нормальний учбовий процес на окупованих територіях не розпочнеться, були такі заклики до Міністерства освіти розробити спеціальні якісь адаптаційні програми для дітей, які приїжджають до Києва, до Львова, до Одеси, з Луганська, Донецька і інших міст. Чи потрібні такі спеціальні адаптаційні програми, чи все-таки київські діти прийняли донецьких, луганських дітей нормально?
Ну, нам здесь немножечко повезло. Мы в течение лета и наши киевские друзья искали тот вариант, чтобы был очень удобен для детей с Востока. И мы нашли этот вариант с пятой школы, которой необходимы были наполнения, да. И они дали призыв, мы забираем всех детей, которые приедут с Востока, всем к себе. Но они не только забирали детей, но они дали призыв, пожалуйста, учителя, приходите к нам на работу, чтобы детям было легче адаптироваться, то есть учителя с Востока там на сегодняшний день работают. И сегодня вот в классе, допустим, в этой пятой школе 50% детей киевлян, 50% детей с Востока, ну, практически 50/50, и там нет никакого, знаете, вот получилось, знаете, как не одна белая ворона попадает, а вот когда это 50/50, да, 50/50, и я думаю, что и они очень быстро ассимилировались, хоть и киевские, и наши дети с Востока, они просто друг к другу привыкли. Да и давайте скажем честно, у детей нет этих проблем, да, у них одни проблемы, одни мультфильмы они смотрят, они играют в одни игры, у них меньше вот этих проблем, у них нет политики.
Скажите, я не знаю конкретно, як у ваших детей, чи є проблеми через те, що вони через соцмережі, наприклад, ВКонтакті, спілкуються із дітьми, які лишилися на окупованій території. В тому ж таки Сіверсько-Донецьку нам розповідали, що є з тим проблема, коли дитина входить із, в контакті в мережу чи в однокласники і спілкується із своїми колишніми однокласниками, і там іде бандерівці і всякі інші, і діти просто деякі в розпачі. Чи є проблема це у ваших
дітей? Ні, ну, понятне діло, і мої теж спілкуються зі своїми бувшими однокласниками, які, да, где-то, ну, где-то буває, проскакують ці глупості. Но моє мнение, що все залежить немножечко і від родителей. І коли ребенок знаходить общую тенденцию, общую игру, общее, они немножечко отвлекаются. Вот я вижу, да, вот как только они начинают играть свою какую-то игру, да, вот по сети, все забывается, кто бандеровец, кто не бандеровец, и там уже, знаете, там орки, там, я очень, да,
иначе
спильные интересы у них возникают, и если на этом не зацикливать, то проблемы, вот эти проблемы все-таки они отходят на второй план. Здесь все-таки больше зависит от взрослых, которые наталкивают и погружают детей в те проблемы, в которые сами погрузились по глупам.
Я ще хотіла дещо додати стосовно от програм, чи там легко, чи ні, тут дітям, ну, от потрапити
адаптація.
В школу, адаптація, де певна. От саме в клубі і влітку, і зараз ми от проводимо, ну, принаймні, беремо до уваги, такі заходи, які допомагають дітям, скажімо, призвичаєтеся до української мови, яку там вони чули, можливо, менше. Бо діти ж є такі, що ще й в школу не ходили, і також у нас в клубі, тому вони точно в школі ще не чули, а в оточенні могли не стикатися, ну, принаймні, в широкому назад. Тому ми практикуємо і практикували і зараз, практикуємо, значить, проводити заняття українською мовою. Особливо, наприклад...
Ужаси українізації.
А, так, але це настільки цікаво, ну, скажімо, оскільки я як письменник, мені ще цікаво залучити до читання, до книжки. Тому, ну, недавно, як вчора, наприклад, було заняття, де ми читали комедні віршики, дізнавалися якісь слова, по ходу ми розтлумачували, ну, скажімо, от, наприклад, до речі, до Арсенія було запитання, я його що це за слово, він не знав. Там киця, значить, котик сірий вдягнув краватку. Я, що ж таке краватка? Ну, і він каже, це, значить, ну, кровать. Я, ні, кровать – це ліжко. Ну, от такі от. Або там хтось не знав, що таке баштан, хоча діти, в принципі, живуть в тих територіях, де ті баштани є. Ну,
де є населені пункти неподалік баштанка, так?
Так. Тобто, от такі цікаві в ігровій формі, от саме таке формат клубу, допомагають допомагає от такі речі сприйняти емоційно, і тому легше потім сприймати.
Як діти до цього ставляться? Як ставляться до цього батьки?
Абсолютно, це нормально.
А батьки?
А ми ще навіть говоримо, що навчіться тепер батьків, загадайте їм загадку, і ви будете розумніші, ви будете знати більше. Тобто не треба, от як Саша каже, зауважувати і наші дорослі якісь там розборки, да, чи якісь непорозуміння, чи якісь штампи переносити на дітей. Навпаки, в будь-якій грі, в будь-якому якісь спільні такі задачі, всі однакові, всі роблять, тому що є інша мета. Не посваритися, не визначити, хто кращий там в чомусь, та, а спільно здобути якийсь інтерес, такий, якийсь результат.
Як батьки ставляться, пане Олександре, це до вас більше запитання, до того, що дітей тут починають вчити українською мовою говорити.
Так, а ми ж їх не вчимо, ми просто спілкуємося так, як ми, а вони так, як
їм. Я вам скажу, більше українська мова гарна, а є ще у нас сьогодні ставиться вопрос, щоб ще наших дітей вчили англійською мовою, да? Ми це все, спасибо нашим друзям, це все бесплатно, так, вот они прошли буквально, вот буквально два дня назад они прошли тесты и будут их обучать еще английскому языку. Я был бы рад. Будут учить китайскую, пожалуйста, японскую, да любой язык. Я скажу так, любые знания помогут человеку в будущем. Это, знаете, незнание — это путь в никуда. А знания, язык, математика, да все, что хотите. Вот знаете, тот человек, который начинает себя ограничивать от знаний, ну все, это тупиковый вид. Тупиковый вид.
Що найважче в цій адаптації? Бо так чи інакше ми живемо в просторі інформаційному, і є дуже багато штучно створених ярликів, штампів і стереотипів, які стосуються, зокрема, і людей, які переїхали, ну, з відомих нам причин, зі Сходу. От що найважче в роботі з дітьми і з дорослими в тому числі?
Ви знаєте, я б не зауважувала, що саме важко там з огляду на мову, що хтось там говорить українською, хтось російською. Тут порозумітися легко завжди, ми ж не ставимо за якусь вимогу.
А що важче?
Я б звертала увагу на інші якісь психологічні, виховні моменти. Тому що, знов таки, з огляду на те, що, можливо, менше було у таких занять, якихось розвивальних, спільних таких от майструвань, десь нема певних навичок. Сподіваєшся, що вони ніби вже мали б бути, бо в нас тут якось інтенсивніше цим займалися з дітьми, так? А чогось нема. Чи, можливо, нема якихось таких нормально виховних моментів, тобто не всі звикли слухати один одного, знов-таки, що напрацьовується практикою. І тому треба, можливо, частіше, от просто я з свого точки зору, частіше, ніж з групами інших дітей, звертати увагу на це, що а от давайте ми все ж таки послухаємо цього товариша, тому ж ми маємо дослухатись, чути один одного, да? Отут якраз спрацьовує. От такі, можливо, моменти більше, скажімо, я зауважую для себе.
Ну, а с нашей стороны большая очень проблема к тому, что нет, знаете, вот ощущение, что это свое. Вот, мы оттуда уехали, у него была своя кровать, свой стул, свой стол, ну, своя квартира, это все было его, а здесь все-таки ребенок ощущает, что это все-таки временно, это не его кровать, это не его стул, это не его стол, то есть это чье-то, мы здесь живем временно, мы здесь живем в чьем-то, здесь ему, конечно же, знаете, ну, дети есть дети, там он, ну, где-то у меня там нарисовал на стене, и, ну, и получил удовольствие какое-то свое, здесь нельзя не нарисовать ни на стене, ни еще на что-то, и вот это вот ощущение, что все вокруг хрупкое вокруг него, все вокруг хрустальное, все вокруг не его, это ощущение для ребенка, оно немножечко ограничивает его. Я же, и опять же, спасибо клубу, который позволяет где-то вот, вот в том мире, знаете, как выплеснуть, вот там все ихнее, вот там все ихнее, да, вот уходит он из клуба, а тут все чужое, все временное, все арендованное, все еще какое-то, вот этого не хватает, вот, вот они, дети, очень четко ощущают, что это все временное, да, вот они заходят в мою машину, здесь она своя, все, по ней можно там перевернуть ее вверх дном, заходит в квартиру, и здесь немножечко вот чувствуется вот этот нюанс.
Олександра, діти питають, коли ми повернемося додому? Якщо питають, то що ви їм відповідаєте?
Ну, честно сказать, конечно же спрашивают, когда, все-таки вот то, что мы говорим, все равно они общаются между собой, да, им не хватает личного общения, скайп, и там все эти, это одно, а другое дело вместе залезть на дерево, это совсем другой вопрос, и честно сказать, вот сегодня уже меньше, если у меня одному ребенку 13, другому 7 лет, и вот тому, кому 7 лет, тому намного проще адаптироваться, у него меньше вот эти, вы знаете, вот меньше той памяти, меньше привязанности,
тому, кто. До речі, чи Чи вказують вам тут або, можливо, дітям на от якусь інакшість? Знову ж таки, це йдеться про ярлики і стереотипи. Ну, бо ви малюєте якісь дуже, дуже прекрасні картини, і що все дуже-дуже гладко. Але люди різні і тут, і в тому числі на Західній Україні, як і в тому числі різні люди в Луганську і Донецьку.
Ну, я вам скажу за себе, тому що я з Востока. Мені ніхто собі не дозволяв мені сказати, що я тут з Востока якийсь не такий і так далі. Чому? Тому що моє мнение здесь необхідно і нам, людям з Востока, вести себе немножечко, ну, адекватніше. Тому що, якщо ти хочеш як чтобы как к тебе относились, относись так к другим людям. Если ты будешь нормальным, к тебе будут нормально относиться. То есть у меня и до того было здесь много друзей. И я, вы знаете, вот был такой вот у меня случай, да, мы привели своего ребенка на футбол, он занимается футболом, тут старт есть стадион, который хотят какие-то хулиганы отобрать, да, и застроить его. Можно я воспользуюсь вашим радио, скажу, оставьте, пожалуйста, этот спортивный комплекс, пусть дети там играют в футбол и все остальные играют. Притом там был знаменитый матч, матч смерти, да, а сегодня его хотят отобрать. Ну, то такое. И когда я... Когда мы пришел, была одна такая пара, немолодая, и они спрашивают, а как здесь с футболом, как тренер, да, вот спрашивают, там ребенок бегает, а я спрашиваю, откуда вы приехали? Они начинают мяться, что-то вот сомнения такие, ну я же вижу, откуда вы, что, ну все понятно. Я говорю, ну вы скажите, вы с Востока, да, с Донецка? Нет, мы с Луганска. Я говорю, ну почему вы мнетесь? Скажите правду, да, вы с Луганска, ну громко скажите, вы украинцы, ничего в этом страшного нет. Ну с Луганска вы что? Это что, пятно? Потому что когда человек начинает мяться, когда, знаете, появляется у него какая-то неуверенность, значит, он чувствует какую-то вину или еще что-то. Просто необходимо четко сказать, да, я оттуда, я такой же, как и вы, и быть человеком здесь. Mm-hmm. Будешь человеком, будет все нормально.
А у меня был інший досвід, коли я приїжджала на Західну Україну, бо там є родичі, і розповідаю про от роботу клуба, як от спілкування з тими, хто переїхав зі Сходу. Вони теж питають, ну і як, і що вони? Я розповідаю, да, адекватні люди, нормальні, там бізнесмени, там ще тим, сим, от зараз займаються громадською роботою, стають волонтерами в нашому ж клубі, організовують свої якісь захист своїх інтересів. Тобто, да, ти, певно, їх захищаєш. Я говорю, та ні, слава Богу. Ну, тобто, знаєте, упередження, можливо, і є, знов такі от навіяні такі штампи, але всі люди ну, відкриті і якісь жахачки, можливо, когось жахають, але все-таки треба більше інформувати, більше розповідати, більше робити щось разом. Бо будь-яка спільна робота, вона нівелює ті всі жахи, непорозуміння і є результат.
Все ж таки хочеться вас запитати, чи говорите ви з ними на політичні теми? Як вони оцінюють те, що відбувається зараз в країні, дії президента, прем'єра, ту парламентську більшість, яка зараз формується з новообраних депутатів? Це вселяє в них оптимізм чи навпаки?
Знаєте, клуб не ставить таку задачу, щоб політичне. Це не політичний в нас клуб, а в принципі клуб розвитку, дозвілля такого змістовного. Тому я навіть вдома з своїми дітьми ну, не все обговорюю, ну, в чому є потреба. Це, мабуть, все-таки, от як Саша спочатку сказав, батьки мають багато що от зрозуміти, бо якісь інтимні речі політичні.
Я мала з батьками.
З батьками у нас інакша робота. З батьками в клубі робота є, бо неможливо займатися, власне, тільки дітьми, хоча задача така в нас була, що ми беремо на себе дітей для того, щоб батьків звільнити для рішення якихось своїх от задач, так, благоустрою і таке інше. Але з батьками в нас і ми не політичне, а що робити, як знайти, навіть у нас є зараз тренінг для того, щоб пояснити або дати поради, як шукати роботу, як знайти квартиру. Причому веде тренер цього на цьому практикумі луганчанин, який знайшов роботу, який і дружина його вже...
Я вас попрошу зараз для наших радіослухачів нагадати, як вас можна знайти.
Ми знаходимося там, де знаходилися все літо. Вулиця Лаврська, 16А, це дім освіти майстер-клас, на другому поверсі 209 аудиторія, там ми є.
Я скажу тим, хто приїжджає до Києва і не дуже добре орієнтується, де це знайти дуже легко. Це навпроти входу до Києво-Печерської лаври.
Одного з входів.
Одного з входів. Там, де розвертається тролейбус, будь ласка, легко знайти справді.
Ну, очевидно, у нас лишається хвилина до завершення ефіру. Ми знаємо, слухачі знають, де вас можна знайти, і багато, очевидно, є ще людей і дітей у тому числі. Всі проблеми ми не встигли сьогодні проговорити, але дякуємо вам, що ви займаєтесь цією справою. Очевидно, що заохочуємо всіх небайдужих долучатися в різний спосіб до цього, навіть людей, які, ну, умовно кажучи, можуть з дітками малювати, ліпити щось з глини
так,
чи плести з лози. Тобто волонтери, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які можуть і вміють це робити, можуть долучатися. Я так розумію, що ні пані Євгенія, ні пан Олександр не будуть проти цього. Ми мусимо, на жаль, завершувати громадську хвилю. За сьогодні, я нагадую, що гостями студії в останній частині були пані Євгенія Пірох, ініціатор волонтерської групи «Київські діти», і пан Олександр Маланченко, волонтер і, можна сказати, співкоординатор цієї групи. Бажаємо вам удачі у цій ініціативі.
Дякую.
Вечір у нас був такий плідний досить. Перша частина громадської хвилі, слухачі, хто слухав, вона була винятково політична. Ну, не знаю, як, Наталю, тобі, мені здається, друга частина, все ж таки, в ній більше людяності є, коли говорять нормальні люди, а не...
Мені теж здалося, що політики, які представляли антагоністичні політичні сили, опозиційний блок Юрія Мірошниченка і Андрій Іллєнко «Свободи», були вже занадто спокійними, толерантними і обережними у своїх висловах. Принаймні, мені так здалося.
Наталка Соколенко і Василь Шандро провели для вас сьогоднішню громадську хвилю. Інна Марецька вже чекає на те, аби зачитати вам наступну порцію новин, власне, найсвіжіших на цю годину. А Олена Кузнєцова, звукорежисерка, допомагала нам проводити цей ефір. І ми їй дякуємо. На все добре. До завтра, 21:10. Слухайте, думайте.